Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, мынау бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіздің бәрі жақсылыққа, мейірімділікке, сүйіспеншілікке, ізгілікке толы болсын деген ақ ниетіменен тағы да бүгінгі таңсәрі бағдарламаны бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Бүгін қымбатты тыңдармандар 10-10 қаңтар 2018 жыл Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 53 секундты көрсетіп тұр. Міне қымбатты тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз, бағдарламаның тақырыбы тас пен атқанды ас пен ат деп аталатын болады. Қымбатты тыңдармандар, осы мақалдың осы сөз тіркесінің мән мағынасын, шынайы мағынасын білетін болсаңыздар, хабарласыңыздар, ой пікір қосыңыздар, белсенді болыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, өткен біз қазір тікелей эфирде сіздермен бірге қайта жүздесіп отырмыз. Студия телефон нөмірі 877-724-30. Міне осы нөмірге қоңырау шалсаңыздар да болады, немесе WhatsApp желісі арқылы ой пікіріңізді жазып қалдыруға да мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан осы тақырыптың төңірегінде ой қосам десеңіздер, мархабат. Біздің студияның телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Қымбатты тыңдармандар, бүгін сонымен қатар бүгін қызықты да әртүрлі біздің айдарларымыз болады. Ол жағымды жаңалықтар, пайдалы кеңес және қызықты да таң қаларлық оқиғалар, деректер және көп деген қызықты мәліметтеріміз сіздерге дайын. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты тыңдармандар, қазір әдеттегідей жақсы бір әнменен бастап жіберейік, одан кейін ары қарай бірге жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Асылышан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәдім, есімден кетпейді ол, бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, есімнен кетпейді ол, бір жүрген шақтарым.
басқа мұң жүректі мынау жылатау алыстап бара жатқаның әппағым әппағым арналар сәтті әнім есімнен кетпейді оң бір жүрген шақтарым әппағым әппағым арналар сәтті әнім әппағым мақпалым
Ары қарай жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, бүгінгі бастаған күндеріңіз сәттілікке мол болсын деп айтқым келеді. Өткені бүгінгі қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сәрсенбі, 10 қаңтар 2018 жыл. Сәрсенбінің сәттілігін сіздерге тілейміз. Бүгінгі әрбір ісіңізде, отбасыңызда, оқу, жұмыс, қай жерде болсаңыздар да, қымбатты радио тыңдармандар, тіпті демалыста жүрсеңіздер де барлық сәттілікке сәттілік сіздерге жолықсын әрқашан да, қымбатты радио тыңдармандар. Осы жақсылықпен арғай бастаймыз, жалғастырамыз яғни. Таспен атқанды аспен ат дейміз. Кешіріңіздер, қазір осы тақырыпты жалғастырмастырмыз. Сіздерге ауа райы болжамымен сіздерге таныстыра кетейін. Біздің бүгінгі негізгі бірінші айдарымыз ауа райы болжамы. Бүгін 10 қаңтар күні 2018 жыл Алматыда және елордамыз Астанада қандай ауа райы болжамы бізді күтіп тұр екен, осымен таныс болыңыздар. Бүгін Алматыда +3 градус жылы, қазір -6 градусты көрсетіп тұр екен, күн ашық болады деп күтілуде. Ал елордамыз Астанада -1 градус болады делінген, қазір ол жерде -3 градус суықтықты көрсетіп тұр екен, қар жауады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қазір ауа райы болжамменен таныс болдыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Кішкентай қалашықта бір адам үлкен бау бақшасы бар әдемі үй сатып алады. Ол өте бақытты еді. Кеш бата ол бақшаға шығып, таза ауа жұтып, жайқалып өсіп жатқан бағын тамашалап, жақсы әсер алып демалатын. Бәрі сондай тамаша еді, бірақ өте зұлым. Көре алмайтын көршісі бар тұғын. Сол көршісі әйтеу бір жамандық ойлап, бақшаға қоқыс лақтырып, әртүрлі жамандықтар жасап жүрді. Күндердің бір күнде әлгі адам есігінің алдына шықса, табалдырықта тұрған жуынды құйылған шелекке көз түседі. Бұл көршісінің қылығы екенін сезеді. Көп ойланбастан шелектегі жуындыны төгіп, шелекті жалтыратып жуып, ішіне үлкен әдемі алмаларды жинап, салатта көршісінің үйіне барады. Көршісінің есігін қағып, өзі кетіп қалады. Өз ісіне риза болған зұлым көрші іштей мен оны қатырдым, ол қазір менен таяқ жейді деп ойлап келеді. Есікті ашса, алдында алма толы шелек тұр. Бетінде қағаз бар. Қағаз бетінде кім несімен бай болса, сонысымен бөліседі деп жазылған екен. Осыдан соң ұялған зұлым көрші жаңа көршісінен кешірім сұрапты. Қазақтың таспен атқанды аспен ат деген мақалы осыдан қалған болар бәлкім, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, осындай қызық осы әңгімеге сіздер қазір куә болдыңыздар. Шынымен де, қымбатты бауырластар, қымбатты тыңдармандар, сіздердің ойларыңыз қандай осы бүгінгі мақалға? Таспен атқанды аспен айт. Ой қоса отырыңыздар, белсенді болыңыздар. Иә, осы мақалдың, осы сөздің мағынасын егер сіздер өз өмірлеріңізден мысал ретінде айтқыларыңыз келсе, немесе қызықты оқиғаларыңыз болса, қоса отырыңыздар. Шын мәнінде таспен атқанды аспен ат деген сөздің мағынасын қалай түсінесіздер? Иә, бізде бүгін сіздерге дайындалған көптеген мәліметтеріміз бар. Біз осыны бағдарлама барысында сіздерменен таныстырып отыратын боламыз. Қазір бір әңгімеден жалғастырайық.
сенде болмасың шымылды мүмкін әлде лауласың жылу сыйлап үміт әрбір жан жүрегінде болсын ашық көк аспан қосылсын жандар шын сағынысқан сенім ғана үміт сыйлайды жетелейді алысқа
Ары қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дегіміз келеді тағы да. Иә, бүгінгі тақ көтеріп жатқан тақырыбымыз таспен атқанды аспен ат деп бастап кеттік. Осы жерде бір сіздердің өмірлеріңізге бір пайдалы бірнеше бір кеңестер беріп кеткіміз келеді. Мысалы, әңгімелесушіңіздің жеке басыңызға қатысты сұрақтар қоятын кездері үнемі бәрімізде кездеседі. Мұндайға отбасында дұрыс тәрбиеленбеу немесе қарым-қатынас шекарасы жайында білмеуі себеп болуы мүмкін. Дөрекі сұрақтардан сыпайы бас тартып үйреніңіз. Мысалы, өзіңізге артықтау болып көрінген сұраққа көмескілеу жауап қайтарыңыз. Мысалы, жалақыңыз туралы сұраса, құпия мәлімет екенін айтыңыз. Ол дөрекі мінезді күйеуіңіз бен қалай тұрып жатқаныңызды білгісі келген көршіңізге қарым-қатынасыңыздың өте жақсы екендігін жеткізіңіз. Алайда айналаңыздағылармен тілдесе білгіңіз келсе ашық мінезді болуға тырысыңыз. Одан кейін әңгімелесушіңіздің сұрақтары тым артықта болып жатса, бірден тақырыпты ауыстырыңыз. Мысалы, жақсы білмейтін танысыңызбен ауруханада кездесіп қалып, сізден не болған сұраса, әдеттегі тексерістен өтіп жатқандығыңызды айтып, әңгімені басқа арнаға бұрыңыз. Бірнеше қызықты оқиғалар мен жаңалықтарды осындайда пайдалану үшін қоржыныңызға сақтап қойыңыз. Үшіншіден, әзіл оспақты түсіне білу қасиетіңізді іске қосыңыз. Көңілге тиетін сұрақтарға қиын болса да, аса мән бермей, әзілмен жауап қайтаруға тырысыңыз. Мысалы, жұмыста неге кеш келесің десе, ол жердегі ұжыммен уақыттың қалай жылдам өтіп кететіндігін байқамай қалатыныңызды айтыңыз. Төртіншіден, әңгімелесушіңіздің өзіне қатысты сұрақтар қойыңыз. Кейде осы сұрақ өзіме қойылсын деген ниетпен айтылады. Мысалы, құрбыңыз сүйіктіңізбен қарым-қатынасыңыз жайлы сұраса, оны өзінің басындағы осы жайт мазалағаны. Одан кейін ары қарай жалғастыратын болсақ, осы күндері қызметке орналасу өте қиын. Ал егер жұмысқа алушы артықтау сұрақтар қойып жатса, бірден ашуланып кетуіңізде ғажап емес. Мұндай жағдайда сұрақтың қызығушылықтан емес, қажеттіліктен туындаған есте сақтап, қысқа да нұсқа жауап беруге тырысыңыз. Кей жағдайларда жұмыс тәртібі туралы сұрақтар қойып, тақырыпты өзгертіп жіберуге болады. Мысалы, балаларыңыздың тәртібі мен жасы туралы сұрап жатса, сізде менің жұмысты дұрыс атқара алатындығым қызықтырады ғой деймін деп сыпайы жауап қайтарыңыз. Ары қарай, жеке басыңызға қатысты қойылған сұрақтан қысқа әрі күлімсіреп бас тарту керек. Неліктен бас тартқаныңызды бұл тақырыпты қозғаудың еш ұнамайтындығымен түсіндіріңіз. Бірақ бұл сұрақтарды дәрігер маман қойып жатса, тек шындықты айтқаныңыз жөн. Қымбат тыңдармандар, бұл әңгімені біз massagetnet.kz сайтына алған болатынбыз. Өте қызықты екен. Шынымен таспен атқанды аспен ат дейді. Біреу сізге жамандық жасап жатса, сіз оған жақсылық жасаңыз. Әр қашан басқаларға мейірімділік, сүйіспеншілік, жақсылық, қайырымдылық көрсетуге асығыңыз. Кейбіреулер біздің аяғымыздан шалып, бізді құлатқысы келеді, әртүрлі сұрақтармен бізді бір тығырыққа тірегісі келеді, бірақ біз сондай тығырықтан осындай әртүрлі жолдарменен шығып, біз жақсылықпенен, жақсылық жасауменен құтылып кеткеніміз дұрыс. Қымбатты тыңдармандар, біз қазір осыдан кейін де қызықты деректер мен мәліметтер беруге біз дайынбыз. Қазір бағдарламамызды бір әнменен жалғап жіберейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанарға толған көз жасыңды көруге арман өткен күннен елес боп қалған махаббаттың шапағатты таңымысың таусылмас төзім қайда сарқылмас сезім қайда
Сезім қайда? Өрт
Ары қарай қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен қазір сіздердің назарларыңызда Таңсәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Естеріңізге сала кеткім келеді. Бүгін 10-шы қаңтар 2018 жыл, Алматы уақыты 9 сағат 21 минутты көрсетіп тұр. Ары қарай жалғастырамыз. Кезекті келесі айдарымызға берейік. Жағымды жаңалықтар айдарын ұстамыз сіздерге. Елбасы мұғалімдердің айлығын 50%-ға дейін көтеруге уәде берді. Өте жағымды жаңалық екен бұл, қымбатты тыңдармандар. Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаев республикалық арналардан жасаған мәлімдемесінде жалақы мәселесіне тоқталды. Назарбаев биылғы жолдауда жүзеге асырылуы тиіс 10 міндет айқындалғанын атап өтті. Ондағы 7-ші міндет адам капиталының жаңа сапасына қатысты, деп хабарлайды Спутник. Білім жүйесінің барлық деңгейі қазіргі заман талаптарына, экономикалық қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Мұғалім мамандығының беделін көтеру керек. Денсаулық сақтау саласында жаңа технологияларды қолдану арқылы аурудың алдын алу мен оны емдеуді айтарлықтай жақсартып, медициналық қызметтің сапасын көтеру қажет. 2016 және 2017 жылдары әлеуметтік төлемдер мемлекет тарапынан 3 рет көтерілді дейді. Соның ішінде базалық зейнетақы 29%-ға, ынтымақты зейнетақы 32%-ға, денсаулық сақтау қызметкерлерінің жалақысы 28%-ға дейін, білім беру 29%-ға дейін, мемлекеттік қызметкерлердікі 30%-ға өсті. Өткен жылы қызметкерлердің жалақысы өте жақсы көбейді. Бұны қазір бәрі ұмыта бастады, алайда бұл былтыр ғана болған дүние. Бұл үрдіс биыл да жалғасады, деді президент. Елбасының айтуынша, осы жылы бюджеттің әлеуметтік салаға шығындары 12%-ға ұлғайып 4 триллион теңгеден асады. Базалық зейнетақы еңбек өтілін есепке ала отырып, орташа есеппен 1,8 есеге ұлғаяды. Оқу бағдарламасының жаңартылған мазмұны аясында қайтадан оқыған мұғалімдердің лауазымды жалақысы дәлелденген біліктілігіне байланысты 30%-дан 50%-ға дейін өседі, деді елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Тағы да бір жағымды жаңалығымызбен таныстыра кетейік сіздер, қымбатты тыңдармандар. Әжіғалиев қысқы олимпиаданың ашылуына еліміздің туын ұстап шығады. Пхенчханда 2018 жылы ақпанда өтетін қысқы олимпиада ойындарының ашылуы салтанатында Абзал Әжіғалиевті ұлттық құрама туын көтеруші етіп тағайындалды. Бұл туралы Қазақстанның ұлттық олимпиада комитеті мен мәдениет және спорт министрлігі хабарлады. Қысқы олимпиада ойындары тура бір айдан кейін 9 ақпанда басталады. Сонымен қатар Әжіғали Пхенчхандағы олимпиадада ұлттық құрама капитаны болады. Қазіргі уақытта спортшы Голландияда жаттығып жатыр. Олимпиада ойындарында Қазақстанның туын ұстап шығатынымды бүгін ғана білдім. Мен таңғалдым. Бұл әр спортшы үшін үлкен дәреже. Мен өте қуаныштымын және мақтанамын. Ұлттық олимпиада комитетіне рахмет. Үміттеріңізді ақтауға тырысамын, деді Абзал Әжіғали. Қазіргі уақытта спортшы салтанатты ашылуда киетін арнайы киімі дайындалып жатыр. Киім ұлттық стилде және қазіргі заманғы талғамға сай тігіледі. Естеріңізге сала кетейік, Абзал Әжіғалиев қазақстандық шорт-трекші Орал қаласында 1992 жылы 33 маусымда дүниеге келген. Міне, қымбаттарым, мына сіздер қазіргі ғана жағымды жаңалықтар айдарымен таныс болдыңыздар. Қазір бір әнмен жалға жүрейік.
Бір көткізген күндерді сағын.
жетелейді сағым, не жаздым саған арманым. Атпайды сенсіз таңдарым, нәзік үнмен жаралам жанымды, қара түнмен теңедің таңымды, махаббат сезім орманым. Адастым тылсым жолдарда, сағындым мен, сағынамын жаным, жазығым не жетелейді сағым, не жаздым саған арманым. Атпайды сенсіз таңдарым, нәзік үнмен жаралам жанымды, қара түнмен теңедің таңымды, махаббат сезім орманым. Адастым тылсым жолдарда, жалғыздықты бас кештім бағымнан.
Ары қарай қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қош келдіңіздер дейміз. Біздің арнамызға сіздермен бірге қазір болып жатқан таңсәрі бағдарламасы. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 29 минутты көрсетті. Бүгін 10 қаңтар 2018 жыл. Арға жалғастырсақ тақырыбымыз, бүгінгі тақырыбымыз көтеріп жатқан тас пен атқанды ас пен ат деп жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, осы әлемде қазір жаманшылықты жасайтындар, біреуге қатыгездік жасайтындар өте өкінішке орай көбейіп кетті десек те болады. Бұл заманның сондай бір қазіргі заманның бір дерті дейміз ба, ауру дейміз, осындай жаманшылық. Бірақ бізге қаншалықты адамдар жаманшылық жасаса, біз соншалықты ол адамдарға жақсылықпенен қайтаруға тырысып бағуымыз керек. Жоғарыда айтып кеткен мысалдың мағынасы да мәні де осында болған болатын. Қымбатты тыңдармандар, қазір де мына жерде бірнеше қызықты мәліметтерді бере кетейік. Қымбатты тыңдармандар, сіздерге өркениетті елдерде мейірімге неге мұқтаж? Күнделікті ақпараттан біз әртүрлі апаттар мен оқыс оқиғалар жайында хабарлар естиміз, әрі көріп жатырмыз. Біз қазір шынымен жаңалықтарды көруге қорқатын болдық, шыны керек. Өткені қар бір жаңалықты қосып қалсаңыз, сол жерде біреуді өлтірді, біреуді атты деген сондай жаманшылық, адамдар бір-біріне деген істеп жатқан мейірімсіздіктерді көріп отырамыз. Атасына атыпты, анасына қол жұмсапты, бауырын өлтіріпті, әйелін ұрыпты, қызын құлдыққа сатыпты, кемпір шалдарын қарттар үйіне апарып тастапты дегендей жан түршігерлік сөздер осылай жалғаса береді. Тіптен бүгінде көгілдір экран алдында кішкентай балалармен, немере шөберелермен бірге ақпарат тыңдаудан қалып барамыз. Қатыгездік атаулының жанымызға ден дегені сонша мейірімнен айырыла түскен дейміз. Неліктен, не себепті қатыгез болдық? Неге біз мейірімсіз болып бара жатырмыз деген сұрақтар бізді қазіргі кезде қатты мазалайтыны шындық. Қазақстанда тастанды балалар мен қарттар үйіне жеткізілген қариялардың саны жыл сайын артып барады. Безбүйрек аналар мен тасбауыр әкелер бауыр еті баласын тірі жетім атандырып тастап кетіп жатыр. Балалары, немерелері, шөберелері бар қариялар қарттар үйін паналауда. Тіпті кейбірі әке шешесінің зейнетақысын алу үшін ай сайын арттарынан іздеп келіп тұратын көрінеді. Қандай мақсатпен келгенін білсе де, қам көңіл жандар іштен шыққан шұбар жыланның бетін қайтармай зейнетақысын санап беріп отыратын көрінеді. Балалар үшін ғұмыр кешкен ата-анасына өз үйінен ұлтарақтай жердің бермауының себебі неде? Әке шеше қай жерде неден қателік жіберді екен? Мынандай мысал бар. Ертеректе бір жігіт әкесін қапқа салып алып, биік таудың ұшар шыңына алып келіпті деседі. Қаптың аузын шешіп әкесін шығарса, ол жыламсырап күледі дейді. Жынданып кеттім бе деп баласы аң таң қалады. Сөйтсе әкесі, балам, Тура осы сенің жасыңда мен де әкемді таудың басына әкеліп тастап едім. Атаңа не істесең, алдыңа сол келет деген осы болса керек. Жас кезінде жіберген қателік түбі алдыңнан шықпай қоймайды екен депті. Осы орайда әкеңе жасаған қиянат пен анаңа жасаған қатыгездік түбі айналып өзіңе келетін әркім түсінсе деймін. Кеңестік уақытта бірқатар моральдан айналып кетті. Үлкендер өле-өлгенше тас пен атқанда ас пен ат, мейірімді, кешірімді бол деуші еді. Бүгінде бұл қағидадан алыстап бара жатқандаймыз. Бір пенделік қателік үшін адамды азаптауға дейін баратын жағдайлар кездеседі. Ал қай әрекетке болса да мейіріммен қараған жағдайда өкпе жазылатын еді ғой. Біз азғантай өкпенің кесірінен ұяттай бетер жағдайларға баратын болдық. Ағайынды өкпеге қисаң да өлімге қима дейтін бауырлар. Ендіше балаңыз әлде қандай бұзықтық жасаған жағдай болса, оны ұрып соғудың жер-жебіріне жетіплеудің қажеті жоқ. Өткені болатын іс болып кетті емес пе? Сондықтан алдағы уақытта қайталанбау үшін ақыл мен айла мен мағыналы сөзбен тәрбиелеуге ұмтылыңыз. Бала тәрбиесінде ағайыншылық, қарым-қатынаста мейлінше мейірімді болыңыз деген келеді дейді. Бұл әңгіменің авторы Мағзым Жабегенов, өзі зейнеткер екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, осындай бір жағынан өкініштісі бар, бір жағынан қуанышты өткені бала тәрбиесі біреу мынандай түсінік бар ғой. Біреудің қателігінен сабақ ал деген. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, біз өзіміз қателесіп сабақ алғанша біреудің қатесін көріп, содан сабақ алғанымыз ол артығырақ болар деп ойлаймын. Сондықтан да міне қазір ғана оқып жатырмыз. Әкесіне не істеген болса, тура кезінде сол әкесі де өзінің әкесіне сол нәрсені істеген есіне түсіп, баласына осындай тәрбие ретінде айтқаны не біз куә болып жатырмыз қымбатты тыңдармандар. Шын мәнінде тас пен атқанда ас пен ат, тек қана жақсылық жасайық қымбатты радио тыңдармандар. Бізге жаманшылық жасайды, біздің аяғымыздан шалады, бізді құлатқысы келетін адамдар болады. Ол жау жоқ, адам жоқ деп мүмкін емес ол ондай болу. Кез келген адамның жауы болады, оған жаманшылық ойлайтын адамдар болады, бірақ соларға біздің көзқарасымыз қалай? Мәселе міне осы да. Сондықтан да ешкімге ренжімеңіз, ешкімге жаманшылық жасамаңыз, керісінше жақсылық жасаудан шаршамаңыз. Қазір Тамара Асардың ренжімеші әнін бәріміз бірге тамашалайық.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
Ары қарай қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Таңсәрі бағдарламасы сіздермен бірге қазір тікелей эфирде жүріп жатыр. Егер ойларыңыз, сұрақтарыңыз, қосатын алып қосарларыңыз болса, хабарласып отырсаңыздар болады. 8-707-724-30. Қазір кезекті келесі айдарымызға берейік. Бұл қызықты деректер, яғни таңқаларлық қызықты деректер айдары. Бүгінгі топтамада бізде бүгін қандай қызықты деректер бар екен, таныс бола отырыңыздар. Планктон балығы 6 мемлекетте ең қымбат балық ретінде сатылады екен. Яғни планктондар бір жұмыртқалағанда 10 мың жұмыртқа салады. Арыстан қалай орман патшасы болса, мұхиттардың да патшасы бұлар акулалар екен. Мұхит кесірткесі, яғни игуана, су астында дем алмастан жарты сағат тұра алады дейді. Қолтырауын, яғни крокодил бірестер, су астында дем алмастан 4-5 сағат тұра алады екен. Міне қызық тамаша. 4-5 сағатта адам дем алмаса, адам өліп қалады. Сол алдылар дем алмай тұра беретін қызық екен. Қолтырауындар күнге шыққанда рахаттану үшін ауыздарын ашады екен. Акулалар жейтін қоректілерінің қозғалысын 100 метр қашықтықтан сезеді дейді. Міне олардың сондай сезу қабілеті өте зор екен. Ал арқан балықтар, яғни лосось көбейлері үшін 100 километр қашықтыққа кетеді дейді. Құстардың ішінде ең үлкен жұмыртқа бұл түйе құс жұмыртқасы, салмағы 1,5 килограмм екен, қымбаттар. Және біздің дәуірімізден 700 жыл бұрын жоғалып кеткен піл құстарының жұмыртқасы шамамен 12 килограмм болған. Адам күлу үшін 17, қабақ шыту үшін 42 бұлтшық ет қозғалту керек екен. Бұрын соңында осыны сіздер біліп пе едіңіздер. Шекі жұмыртқаны қолыңызмен айналдырып, бірден тоқтатқанда іші айнала үйреткен. Дүние жүзіндегі ең үлкен көл Индонезияның жаңбырлы ормандарында өсетін Рафлезия гүлі екен. Гүлдің диаметрі 60 сантиметр екен, қымбатты армандар. Міне қызық, осындай да гүл болады екен. Біз оны кәдімгі ағаш деп қабылдар едік. Жоқ, бұл гүл екен. Кейбір өсімдіктер өте ет жейді. Шық шөп өсімдігі жапырақтарына қонған шыбын шіркейлер мен қоректенеді екен. Әлемдегі ең ұзын ағаш ақыштың Калифорния штатында өсетін мәңгі жасыл ағаш секвойя. Бұл ағаш шамамен 2000 жыл жасайды, салмағы 500 тонна. Мәңгі жасыл ағаштарының тағы бір түрі бұл биіктігі 90-95 метрге дейін өсетін секвойян дендрон, яғни мамонт ағашы деп аталады екен. Бұл 3000 жылдан артық жасайды. Бұл ағаштардың ең үлкен биіктігі 112 метрге шейін жетеді екен, қымбатты. Қызық тамаша. Әлемдегі ең кәрі ағаш ақшының Калифорния штатындағы қарағарағай ағашы, яғни оның жасы 4600 жаста екен. Ағаштардың өскен сайын діндері де көбейе береді дейді. Діндері, яғни жыл сайын сақина қосылып тұрады. Осы сақиналардың саны мен ағаштың жасын білуге болады. Міне, қымбаттар тыңдармандар, сіздер бірін соңды естіген, мүмкін естімеген осындай қызықты деректерменен сіздерге назарларыңызға ұсындық. Қазір бағдарламамызды жалғастырамыз, бір әнге кезек берейік. Қымбат тыңдармандар, бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде бір қызық әңгіме сіздерге назарларыңызға ұсына кетейін. Жалпы біз айтып жатырмыз ғой, бүгін таспен атқанды аспен айтып, иә, жамандықтан біз аулақ болып, тек қана басқаларға жақсылық жасаудан жалықпай, қымбат тыңдармандар. Соған байланысты бір осы жерде жамандық неден шығады деген бір әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсына кеткім келеді. Ертеде орманда бір кісі жалғыз өмір сүріпті. Ол аң құстың тілін біліп, солармен сөйлесіп жүреді екен. Бір күні талдың түбінде жатып, аң құстың өзара әңгімесін тыңдайды. Олар осы дүниеде жамандықты жамандық не себептен болады деп бірінен бірі сұрастырып жатқан екен. Иә, қарға айтады: дүниедегі жамандық аштықтан болады. Аш болсаң, не болса соған орнығасың, ешкімді тыңдамайсың. Ашаршылықтан қанша қарға өлді, сондықтан аш болмаудың қамын ойлау керек деген екен қарға. Ал көгершін былай деп айтты: жаманшылық аштықтан емес, сүйіспеншіліктен болады. Өмірде жұбың болмаса, жұмысың да аз болар еді. Жұбың бір жаққа ұшып кетсе, оның аман есен келгенін ойлап қам жейсің. Балаларың болса, тамағы тоқ, көйлегі көк, көп етуді ойлайсың. Олардың қамын ойлап, басыңды тауға да тасқа да ұрасың. Егер олар болмаса, өмірде қиындықта болмас еді депті. Ал жылан былай деген екен: жамандық ызақорлықтан туады. Тату болсақ, бәрі көзге сүйкімді көрініп, ызаланбас едік дейді. Бір нәрсеге көңілің толмаса, қат ашуланасың. Ашу кезінде ешкімді аямайсың. Біреуді шақсам екен деп жорғалай бересің. Ақырында біреуді шаққаннан кейін ол өзіңді өлтіреді. Міне, жамандық ызақорлықтан болады деген екен. Бұға айтыпты: дүниедегі жамандық қорқақтықтан болады. Еш нәрседен қорқпайтын болсақ, жақсы өмір сүрер едік. ағаштың бұтағы сыбдырласа, жапырағы суылдаса, қорққаныңнан есің кетіп қаша бастайсың. Иә, өмірің үрейден, қашудан тұрады. Қашып келе жатып, бір күні жардан құлап өлесің. Не үйт құсқа жем боласың. Жамашылық осыдан деп білемін, деді. Бәрінің сөзін тыңдап жатқан адам орнынан тұрып лай деген екен. Бәрің дұрыс айттыңдар. Біз адам баласы оны жақсы білеміз. Сол жамандықты да, жақсылықты да көп істейміз. Аштық, сүйіспеншілік, ызақорлық, қорқақтық бәрі де тәнімізді сақтау үшін керек. Бірақ біз тәнімізбен тіршілік етпейміз, жанымызбен тіршілік етеміз. Егер де біз бәрінен бұрын тәнімізге қызмет қылмай, жан күйіне қызмет етуді тілесек, онда біз жамандықтан аулақ болар едік деген екен не адам. Не қымбаттыратын ба, әрине бұл әңгіме, аңыз әңгіме, бірақ осы аңыз әңгіменің түбінде бір жақсылық бар, түбінде бір мағына бар, адам алатындай бір сабақ бар десек те болады, үлгі бар десек те болады. Сондықтан да шын мәнде жамандық жасамай басқаларға, тек қана жақсылық ойлайтын адамға айналайық, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, мен айтып жатырмын ғой, шын мәнде бізге жамандық жасайтын адамдар жетіп артады, бірақ біз оларға, олардың жамандығына жамандықпен қайтаратын болсақ, бүкіл әлем жамандыққа толып кеткен болар ма еді деген ойдам, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да тек қана жақсылық ойлайық, жақсылыққа жол әрқашан берейік. Мына жерде бір өлең шумақтарын сіздерге оқып кеткім келеді. Жақсылық жасасаң, анаңа жаса, жаныңа медет сұраған, көрсетпей сол жан саған оңаша көзінің жасын болаған, деді. Жақсылық жасасаң, әкеңе жаса, жасытпай сені өсірген, кемеңгер сол жан қатеңе қоса кемшілігіңді кешірген. Жақсылық жасасаң, жарыңа жаса, жанарыңды ойнар жалт сезім, жанарыңның жанған бағынан аса, жалғанда не бар айтшы өзің. Жақсылық жасасаң, балаңа жаса, жаратқан берген сол бақыт, ұл қызың оны бағаламаса, ұрғаны Құдай сорлатып, дейді. Жақсылық жасасаң, ауылыңа жаса, жәудіреп қалған жас шағың, барғанда сені бауырына баса, бақытқа бөлер басқа кім, деген екен. Жақсылық жасасаң, ағаңа жаса, арқа құт асқар тауыңды, ал олар шіркін алаламаса, артыңнан ерген бауырды, дейді. Жақсылық жасасаң, ініңе жаса, жат бауыр болман жақсы десін. Күнара емес, күніге жаса, күдерін үзіп кетпесін. Жақсылық жасасаң, қарындасыңа жаса, бөлінсін шаттыққа. Жүреді қанша жаныңда, сірә жаралған тағдыр жат жұртқа. Жақсылық жасасаң, достыққа жаса, жауға да бермес өркеуде, өкініп сосын өксіп балаша, өтпесін өмір шерменде, дейді. Күлерсің кейін көзіңе жасап, көңілің босап жыларсың. Жақсылықты өзіңе жасап, жүргеніңді іштей ұғарсың, деген екен. Не осы өлеңнің авторы Қалқаман Сарин екен. Я өте дұрыс айтылған, жақсы айтылған өлең екен. Шынымен де тек қана жақсылық жасауға біз, қымбатты тыңдармандар, дайын болайық әрқашанда. Я осы бүгінгі бағдарламамызда міне өз мәресіне жақындап қалдық, қымбатты тыңдармандар. Бір сағат көзімізді ашып жұмғанша өте шықты. Қазір осы бір аңыз әңгімемен сіздермен бүгін қоштасқым келеді. Қысқаша бір әңгімені сіздердің назарларыңызға тағы да ұсына кетейін. Сартау бойында терең сай ойында бір сараң бай болды. Аттың дүбірі, иттің үргені, тірі жанның тықыры естілсе, құлағы елең етіп, ішкен асын тыға қоятын, көрсе де бермейтін, барды жоқ дейтін сараңдықтың батпағына белшесінен батқан адам екен деседі. Бір күні кедей көршісі екке бастыра дәні болмаған соң, байдан бір саптаяқ бидай сұрап келді. Сонда сараң бай: «Байқысау, саптаяғың не? Әйеліңді астаумен жібере қойшы», депті. Қуанған кедей алды артына қарамай, үйіне қарай жүгіре басып, әйеліне астау беріп, байға жіберіпті. «Байға, сізге келіп тұрмын», депті әйел. Үлкен ағаш астаушысын қолтығымен мықтап қысып, байға басын иіп, бай әйелге бақырай қарап:
байыңа саптаяқ салып бермеген дән астауға салына қоймас, кет әрмен деп әйелге артынан тас атыпты. Күнде ай айды жыл жұтып уақыт өте беріпті. Саранбай кедейленіп құлаң таза болыпты. Ал кедей болса әз мәз егін салып өзіндік бидай жинап алыпты. Бір күні шаруасы мүлде құлдыраған Саранбай әлгі әйелдің үйіне келіп бір саптаяқ бидай сұрауға мәжбүр болыпты. Сонда әйел: тас пен атқанды ас пен ат, ал егер оған көнбесе мылтық пен алда бастан ат деген осы екен ау деп бір астау бидай салып беріпті. Қымбатты радиотыңдармандар, міне тас пен атқанды ас пен ат деген мақалдың мән мағынасы осыда шығар. Иә, біреуге жамандық емес жақсылық тілейік. Тіпті бізге жамандық тілеп жатқанның өзінде де сондай біздің адамдарға, бауырластарымызға жақсылық тілей жүрейік. Қымбатты радиотыңдармандар, міне бүгінгі бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Мен батырлатындарманы сіздермен келесі жұма күнгі таңсәрі бағдарламада кездескенше дегім келеді. Қазір осы бір жақсы әнмен аяқтаймыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
Ай күннің ау, мұн өмір мұң айттыма. Алыстан қол бұлғап ақ сағым, жел болып сыр айттыма.
Осынау кеңістік біз самғар, ол өмір қанаттыға. Жаныма өзіңді жалау ғып, ағатай жара.
Ерке гүлім, ерке гүлім, өмірім өзің деп шертеді мұң.
Нар ағам ау, жан ағам ау, асқарға өзіңді балағам ау. Әніңмен тербеттің сен мені, сәби боп жаралғанда. Алдыңнан шықтым бардан оралғанда.
Жанымның үрлейсің жалынын, жан қалқам жанашырым. Жырақтап кеткенде жарығым, іздеймін аласұрып. Ерке гүлім, ерке гүлім, өмірім өзің деп шертедім о. Дедім ол.